Þingmaður Reykjavík og kjördæmi suður, Sigurður Kári Kristjánsson.
Frú forseti, eins og ég sagði hér áðan, þá tek ég þessari beiðni háttvirts þingmanns Guðna Ágústssonar formanns Framsóknarflokksins vel. Ég vil ekki svara henni hér og nú afdráttarlaust vegna þess að ég myndi vilja ráðfæra mig við félaga mína í nefndinni fyrst áður en slík ákvörðun verður tekin. En ég bregst vel við beiðni formannsins, formanns Framsóknarflokksins, og á móti ætla ég að bjóða háttvirtum þingmanni Guðna Ágústssyni að fá möppuna mína lánaða með öllum gögnum málsins, þannig að hann geti eitt helgin í sunnlenskum sveitum við það að lesa allar þær umsagnir sem við höfum farið í gegnum. Ég veit að það verður mikil skemmti lesning fyrir háttvirtan þingmann, enda er þar mikinn fróðleik að finna um framhaldsskólan sem að við viljum veg sem mestan. Við eigum það sameiginlegt, hygg ég og háttvirtur þingmaður. Það er nú markmið með þessu öllu að finna einhverjar leiðir til þess að efla og styrkja framhaldsskólan. Það eigum við sameiginlegt.
Til máls